Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Ось уже 11:20, і як зазвичай, в цей час ми маємо катехезу денну, ранкову та катехезу. Так, сьогодні з вами буде волонтер Олена Сапковська, і ми маємо сьогодні зв'язок з Костянтином, отцем Костянтином Морозовим, який нам буде відповідно до листопада місяця, так як ми знаємо, що буде уже місяць за померлих, будемо пам'ятати в молитві. І хочемо дуже почути отця Костянтина, щоб допоміг нам зрозуміти, наскільки важлива ця молитва, наскільки важливо пам'ятати про померлих і молитися за них. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу! Дуже сердечно вітаю всіх радіослухачів. І дійсно ми наближаємося до місяця листопада, де будемо молитися за померлих. І в контексті особливо святкування нашими братами-протестантами часу реформації і постають питання, чому ви молитеся за померлих, як знаємо, що взагалі розпочалося, вся реформація розпочалася з цього епізоду, коли Лютер виступає проти індульгенції, проти молитви за померлих. І тому, можна сказати, в такому контексті хотів би два слова ще раз сказати, чому, на основі чого наші католики, ми католики, молимося за померлих. Чи це не суперечить Святому Писанню, чи це не суперечить вірі, чи це правильно, чи неправильно. Щоб ще раз підтвердити, подивитися на основи практики, тому що молитва за померлих це вже древня практика була від самого початку церкви, і до сьогоднішнього дня вона існує. І кажу, от реформатори лише поставили сумнів в правильності цієї практики. Отже, давайте подивимося на от те, що так насправді в нас є спільне. Ми знаємо про те, що є Бог, що Бог є суддя живих і померлих, що Він буде нас судити, тобто, що ніхто не уникне, я би казав, такого іспиту наприкінці свого життя, що не можна сказати так, можна жити як хочеш, але остаточно треба жити так, як Бог хоче. І є відповідальність. Ми маємо вільну волю, ми маємо розум, ми маємо дар віри, ми маємо дорогу вказану нам Богом, і ми маємо сумління, в якому Бог промовляє. Це певні думки, які в нас є, появляються внутрі, і незалежно від нашого бажання, вони нас то оскаржують, то виправдовують. Це ми називаємо сумлінням. І кожна людина буде відповідальна, відповідати за свої діла вчинені. Це загальне переконання і євреїв, і всіх християн, всіх конфесій, всіх деномінацій, що якщо існує Бог, якщо існує Творець, то відтворіння зажадає також рахунку від свідомого, добровільного. Тобто, бо лев може вбивати, але він не має відповідальності, бо немає свідомості, немає вільного вибору. Натомість людина має і свідомість, і вільний вибір, і стоїть вище над усіма обмеженнями, і тому нас Бог буде судити. Тепер от питання, яке задати треба, коли Бог буде нас судити. І якщо подивимося з біблійний погляд, передусім, Біблія буде нам розповідати про останній суд на самому кінці, коли Христос прийде судити живих і померлих, коли буде оцей останній суд, коли встануть всі народи при загальному воскресінні. Тут ми всі згідні також з тим, що буде цей загальний суд. в якому вийдуть наяв думки не тільки індивідуального серця, але також побачимо всі процеси, будуть суджені всі народи, всі міста, всі покоління. Одним словом, це буде загальний суд, як складеться вся картина. З цього часу ми, наприклад, не розуміємо, чому відбуваються такі події або інші. Хто за цим стоїть, як це, які це має наслідки, від кого деякі речі йдуть. Там будемо все бачити ясно, чітко. Побачимо також, яким чином мій гріх особистий спричинився до того, що сталися от такі події. Також ми цього ще не бачимо. На загальному суді все це побачимо. І от є певне питання, яке на яке Біблія прямо не відповідає. От ми живемо протягом всього нашого життя. Ну, так, як Біблія говорить, що 70 років, 80, коли ми міцні. Деякі раніше, деякі пізніше, деякі свідомо відходять до іншого життя, деякі раптово потрапляють в якісь аварії, катастрофи. І от є смерть. І пізніше ми знаємо, що є також останній суд, куди Христос прийде. А що є от між моєю смертю і що є моєю смертю і тим моментом, коли Христос прийде? От на це питання, скажімо, такої прямої відповіді Біблії немає. Тому повстають різні думки, різні теорії навіть. Наприклад, останнім часом стала така певна теорія, що так насправді душа помирає, тобто практично людина зникає, і Бог якби наново на останньому суді відтворює цю людину, і тоді вона стає і буде суджена. Здається, що це не зовсім узгоджується зі Святим Письмом, навіть з традицією церкви, загальноприйнятими істинами. Тому що, от подивіться, є такий певний фрагмент, який Ісус Христос з Біблії, який сам Ісус Христос виправив для того, щоб показати, що Бог не є Богом мертвих, але Богом живих. Нагадаю, що це є контекст Євангелія від Луки, наприклад, є також паралельні тексти, але йдеться про те, що садукеї, які взагалі не вірять в життя вічне, і передусім не вірять в воскресіння плоті. І тому пробують прийти до Ісуса Христа і говорять йому таку історію, яку вигадали, що от є якийсь брат, який помирає бездітним, і пізніше на основі левірату, на основі такого закону спеціального, всі брати повинні, мають обов'язок взяти також цю дружину за жінку і спробувати пробудити потомство, яке буде і його, і також, передусім, легально стосуватися його брата. Отже, було 7 братів, всі померли бездітними, на кінці жінка. І щоб осміяти Воскресіння, говорить, каже, ну то кому тепер вона буде жінка при Воскресінні? І тоді Ісус Христос, використовуючи текст біблійний, коли Бог являється Мойсею і представляється Мойсею, що він є Бог Авраама, Бог Ісака і Бога Якова. І говорить Ісус Христос, що от це Боже об'явлення говорить про те, що Бог не є Богом мертвих, але Богом живих. Для нього всі живуть. І можна було би так також віднести це слово також до цього стану, як ми називаємо, посереднього між смертю і загальним воскресінням. Питання є таке, щоб так простіше це представити. От, наприклад, у мене помер тато, у мене є мої бабушки, дідусі, які померли, у мене є родичі, у мене є друзі, які мої однолітки, які вже відійшли до Господа. От якщо питання, чи є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, Богом також Юрія, Валентини, Петра, Миколи, тобто моїх родичів, яких називаю, вони живуть для Бога чи ні? Вони зникли, вони розчинилися, вони, їх нема, чи вони є? І наші брати протестанти зайняли певну позицію, що вони про це не говорять. Кажуть, ми не знаємо, що з ними відбувається. І тому взагалі не хочемо входити в це питання, але треба відповісти собі. Бо якщо живуть, ну то з цього виникають деякі речі. Слово Боже, якщо не можна змінювати Слово Божого, то також не можна змінити це слово. Бог є Богом живих, не є Бог Богом мертвих. Для нього всі живуть. Отже, більш логічно прийняти, що після смерті ми живемо. Ми живемо з нашим «я». І католицька церква говорить про те, якби розрізняє такі два, тобто суд, дивиться на цей суд Божий в двох вимірах. Тобто перший – це вимір, це індивідуальний, який відбувається відразу після смерті. Ми називаємо його детальним судом. Тобто кожна людина після своєї смерті мусить побачити своє життя якби очима Бога. Ну це необхідне. Необхідна умова для того, щоб побачити себе. Зверніть увагу, що роблять от людські суди. На людських судах пробується відтворити всі перебіг подій. То це якби така найважливіша справа. Тобто є також адвокати, є прокурори, але перед суддею має бути представлено, що сталося в різних деталях, тобто з різних точок зору. От тут у нього є обмеження свободи, тут у нього є обмеження якоїсь свідомості, тут на нього тиснули, тут робилося так, а тут ще треба взяти чинники отакі. Тобто на суді пробують якомога більше зобєктивізувати, представити, як це об'єктивно все відбувається. І таким чином є можливо, чим більш об'єктивно буде представлена ця справа, тим більш об'єктивно буде прийняти цей вирок. Ми знаємо про Бога, що Бог є Бог справедливий, що Бог є тим, хто має судить по справедливості. Це є загальна лінія. Багато текстів біблійних, які підтверджують, що Бог не тільки є милосердний, але й справедливий. І він мусить бути справедливий в такому значенні, що він мусить врахувати все, всі речі. Але також це не має бути тільки очевидне для самого Бога, це має бути очевидне для того, хто є судимий. І тому говорять, наприклад, книга Откровення нам показує певні гімни відкуплених, і він говорить, каже, Господи, ми побачили твої суди, ми зазирнули якби туди, і вони всі мудрі, вони всі викликають жодних сумнівів. Правильно, що ти так чинив. І тому так має бути з людиною. Тобто ми знаємо також Откровення про дві кінцевих можливості. Тобто є рай, небо або небесний Єрусалим, який чекає тих, хто буде готовий війти в це місто, тобто буде бути з Богом, бути з ангелами, бути з усіма спасенними. І є також можливість, серйозна можливість, не здати екзамен, не пройти. Говорить, наприклад, та сама книга Откровення в 21 розділі, що нічого нечистого не веде до нього, тобто до цього міста, до небесного Єрусалиму. Нічого нечистого не може війти в Царство Небесне. Тому не може також, говорить святий Павло, війти в Царство Боже, той, хто прив'язаний до своїх гріхів, хто в них не розкаявся, каже, не обманюйтесь, що ні чужоложники, ні п'яниці, ні чоловіки, які живуть один з одним сексуально, і так само жінки, і так далі. Тут ціла серія гріхів серйозних, про які перераховує святий Павло, і говорить про те, що неможливо якщо не розкаються, якщо не змінять своє мислення, своє життя, свою поведінку, своє ставлення до цього, не зможуть увійти до Царства Небесного. Тому є серйозна можливість, і ця можливість є для кожного з нас. Ми можемо екзамен це не пройти. Але Бог також дає благодать. Не хоче смерті грішника, напевно, не хоче засунути нікого в пекло. І тому передусім шукає всіх можливих способів, щоб нас з цієї смерті, з цього пекла витягнути, витащити. І тому дає завжди Божу благодать. Якщо є спокуса, то завжди дає міру благодаті, щоб ми могли вийти з цього. Отже, цей суд індивідуальний буде також, наскільки ти використав це своє життя. Я думаю, що питання буде дуже просте. Який в тебе був сенс життя? Для чого ти жив? Я тобі дав життя, я тобі дав час, я тобі дав родину, я тобі дав таланти. Як ти їх використав? Ти любив взагалі когось? Ти любив Бога, ти любив ближнього? Взагалі ти когось любив? Ти жив тільки для самого себе? Чи були такі епізоди, в яких ти жив хоч щось? Хоч чуть-чуть, хоч трошки, жив для когось іншого. І так далі. Тобто це серйозні питання. Як інакше? Якщо ти зустрічаєшся з Богом, то це загальне правило духовного життя, щоб мати можливість дивитися на Бога, треба подивитися на початку на самого себе. Ніхто не може війти глибоко в духовні відносини з Богом, не пізнавши, хто є ти. І якщо Бог є світло, і ми станемо після смерті перед цим світлом, як у цьому світлі не побачити себе? Наш засновник Святий Франциск постійно молився, тобто він глибоко був з'єднаний з Богом, і він повторював дуже часто: «Господи, хто ти, хто я?» І це є основа взагалі відносин між Богом і людьми. Знати себе, ким ти є, ти мусиш подивитися, побачити. І крім того, ми, наприклад, також дуже часто в католицькій традиції опиралися на перше послання до Корінтян в 3 розділі. Є посилання на певну педагогіку Бога, на педагогіку віри, як це відбувається. Тобто не надарма, тому що говорячи про чистилище, говорячи про можливість очищення. Зверніть увагу, що Біблія говорить чітко і ясно, що є дві кінцеві можливості після суду: або спасіння, або засудження. І католицька церква говорить також про ці дві кінцеві можливості людини. Але також бере до уваги, що говорить Святе Письмо про теплих християн. Тому що ця третя можливість і також є. Є християни, які протягом життя дійсно є гарячими християнами. Вони віддають життя за Господа, проливають кров, є свідомо, добровільно йдуть за Господом і вже якби проживають оце очищення, боротьбу, труднощі Бог робить з ними історію прекрасну, але також і повну труднощі, випробування, які є як вогонь, які випробовує їх. І говорить, якщо почитаємо перше послання до Коринтян, 3 розділ з 10 по 15 вірш, то побачимо, що от є така логіка очищення, тобто торкання вогнем випробувань. «За благодаттю Божу, читаю, даною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Хай же кожен вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якої є Ісус Христос. Коли ж хтось в цій основі будує зі золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Бог Господній зробить його явним, бо він відкривається в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, тобі зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Зверніть увагу, що тут є якраз, от, звичайно, мова про земне життя, мова про земні випробування, але є хрести, які дійсно будують з тривалих матеріалів, золота, срібла, самоцвітів, які є, ну, можна сказати, тривкими щодо вогню, вони вистоять. Навпаки, навіть золото, якщо піддати вогню, будуть ще більш дорогоцінні. І є такі християни. Але факт є, залишається фактом, навіть бачимо по діяннях апостолів, що навіть під час апостольських, в часах апостольських не всі були християни найвищого гатунку, найвищої проби. Тим більше, що в перших віках ми бачимо, що так само недосконалі спільноти. Якщо є недосконалість, якщо є хтось, хто будує дійсно на основі Ісуса Христа, але будує з дерева, сіна, соломи, тобто з матеріалів, які є нетривкими, то що це означає? Що вони якби є теплими, що не все є в порядку з, скажімо, з ними. І тому, що робить Бог, як їм допомагає стати гарячими християнами, як їх очищає. Тобто вогонь спалюється. Ну, подивіться, будь ласка, є такі моменти, коли Бог допомагає нам, коли ми не навертаємось, коли ми якби стоїмо трошки в гріхах, думаємо, що ми є боги, наприклад. Ось вам п'ять приклади. Хтось думає, що він вже знає, як жити, покидає свою сім'ю, їде, наприклад, на заробітки, починає працювати зранку до ночі, думає, що гроші принесуть йому щось, і трапляється, наприклад, що от працюючи в таких суперскладних умовах, раптом починає хворіти. І мусить повернутися до сім'ї, мусить повернутися до дітей, вже не може, скажімо, показати на себе, що бачить, що він не є Бог, який турбується про, скажімо, про все, бо вже не може, вже про нього треба турбуватися. Що це? Це є вогонь випробування, що це є вогонь, який чуть-чуть допомагає цій сім'ї і допомагає цьому чоловіку. Якщо, може, хтось це не бачить, але так Бог доторкається до його життя, дозволяє, щоб страждання, випробування, як вогонь доторкнулося, щоб показав, що на якій основі ти будуєш, з яких матеріалів ти будуєш своє життя. Це такий маленький приклад, який показує певну логіку Бога, що Бог хоче допомагати нам, очищати нас, змінювати наше мислення, тобто випалювати все те, що є нашими лише забезпеченнями, нашими недосконалостями, нашими, тобто виправляти наше мислення, тобто запалювати. Для багатьох, наприклад, якесь страждання, от така подія, як вогонь, яка доторкається, дійсно стала таким моментом, яка відновила його відносини з Богом. Це все поміняло. Тобто от якби не було таких труднощів, таких випробувань, такого доторкання до вогню, вони ніколи би не звернулися до Бога з усього свого серця, з усіх своїх сил. І тому, наприклад, є цей розмовник, який розмовляє з Ісусом Христом. Для нього це також випробування. Він всередині вогню. Якби Бог доторкається його, тобто прийшла плата за його гріхи. І є, має шанс. І дійсно звертається, якби у цьому вогні, до Господа. І то можна сказати так, що ми можемо спокійно перенести от цю логіку Бога, те, що Бог робить на землі, пробує очищати нас. Потім земного життя це очищення називаємо навернення. Натомість також, наприклад, ну, ми бачимо, ну, також і маємо якісь очі, що є, це є правда, що не всі християни помирають в, можна сказати так, максимально осягнувши християнську зрілість. Навіть серед християн, навіть серед тих, хто ходив до спільноти, входив. Ну, не всі. Така є правда. Є такі, які свідомо помирають, віддають життя за Господа. А є такі, які ні, що з ними? І церква католицька відповідає, що Бог буде діяти так, як діяв протягом земного життя, що дасть шанс, можливість. Тому що ми сьогодні на цей вогонь дивимося передусім як на вогонь особовий, тобто, що це особистість, цим вогнем є сам Бог. Він є цим вогнем. І коли наша душа, коли наше я зустрічається з цим вогнем, цей вогонь починає випалювати це все. Ці шлаки, які, можна сказати, є в нас, ми починаємо як золото, то все це має якби згоріти, вигоріти, так, щоб ми були цілковито очищені і кров'ю Агнця, і його вогнем, його любов'ю, так, щоб ми могли увійти з білою шатою на цей банкет, святковою шатою на цей банкет. Ніхто не може увійти, як знаємо з притчі, на банкет, який отець дає своєму сину без весільної шати. А про цю весільну шату ми знаємо з Откровення, що це є біла шата, білосніжна шата. І вона має бути білосніжна, чиста, очищена. І це наша душа в благодаті Божій. Мусить зав'язнутися в нову природу, в природу Ісуса Христа. І тому ми більш милосердні, можна сказати так, католики до наших, на наших померлих. Ми не замовчуємо, тільки говоримо про інший вимір милосердя Бога. З одного боку, Бог є справедливий і знає, що є в нас бруд, і з другого боку, не залишає цей бруд і випалює його. Крім того, чому ми молимося за померлих? Тому що ми віруємо в заступницьку молитву. Наприклад, заступницька молитва може бути живий за живого, а може бути живий за того. Тобто Святе Письмо нам неодноразово говорить моліться одні за одних. Навіть якщо є єдиний посередник, то ніхто не може молитися один за одного. Це не має сенсу. Тільки Ісус Христос може молитися за іншого. Але це суперечить навіть Святому Письму. Є, звичайно, єдиний посередник Ісус Христос, але один за одного молимось. Є заступницькі молитви. І ми, католики, молимося за наших померлих, бо віруємо, що вони, по-перше, існують, продовжують далі існувати. По-друге, що знаходиться перед обличчям Божим, тому молимося до Бога за них. І також знаємо, що питання таке, от зверніть увагу, заступницька молитва допомагає чи не допомагає? От, наприклад, до мене приходить якийсь брат, який знаходиться в труднощах, або я приходжу до якогось брата, який знаходиться в труднощах, і пропоную йому, слухай, давай я за тебе помолюсь. І молюся за нього. Питання. Помагає йому чи ні? Якщо відповідаємо, що є сенс молитися один за одного, тому що це йому допомагає, то є також сенс заступницької молитви за померлих. Тому що Ісус Христос що прийшов зробити найважливішого? Він прийшов усунути смерть. Він прийшов перемогти смерть. Смерті вже після Воскресіння не існує. Лише є перехід до Бога. Тому ми молимося за наших померлих і віддаючи вже Богу, і дивлячись вже на нього, повністю віддаючи цю справу Богу, як це допомагає. Ми вже не знаємо, як це допомагає. Напевно, наша молитва приходить з допомогою нашим ближнім. Так, як приходить наша заступницька молитва з допомогою живим, так само приходить з допомогою і померлим. Тому ми молимось, і не тільки молимось, але також і приходимо з усіма вчинками милосердя, тобто даючи милостиню, також постячи, тобто всі пісні, молитва, милостиня, все те, що можемо також жертвувати за інших людей, це наша заступницька молитва. Тому таким чином ми, це є логічно молитися. Тобто більше, можна сказати, запитань є до тих, хто не молиться за померлих. Тому що, я не знаю, йдемо на похорон, і що, не молимося за цього померлого? Бо не знаємо, що з ним відбулося, бо не знаємо, що зараз з ним відбувається. Якщо молитва за перед не допомагає, то давайте похорони робити. Просто закопаємо і все, скажімо. Тобто він помер вже, ми не знаємо, що буде з ним. Там же Христос його там відкопає, не знаю, поставить його живим після того, як прийде. А ми зараз не знаємо, то навіщо тобі хоронити, зробити християнський похорон, молитву, якусь співати, молитися, бути довкола тіла. Тому, якщо вже бути послідовним, то так треба робити. Тобто, якщо ми знаємо, якщо не молимося, то також не хоронимо, не робимо християнських похорон. Але, здається, це є абсурдно. І протиречить навіть звичайним людським людській практиці, що є останнє прощання, що є також далі супроводження молитвою. І наші померлі, ще раз кажу, живуть, тому що Бог є Богом живих, а не мертвих.
Так, дякую. Отче Костянтину, дуже так ви якось навіть боялися вас перебити, тому що дуже змістовно і ґрунтовно пояснювали і навіть цитати з Святого Письма брали. Ви знаєте, я так зразу пригадала, що навіть Ісус, коли його найкращий друг помер, він також за нього молився. І це описується також в Святому Письмі. І він плакав, і був той самий похорон. Тобто, наслідуючи Ісуса, навіть якщо вже хтось там не впевнений, чи варто там молитися на похороні, чи просто там іти, як ви казали, просто там сам обряд пустити тіло в струною там в землю, то все одно мусить бути якась молитва. Не може бути, я вже думаю, хоч і нас так ніби декілька років тому в історії нашої країни переконували, що має бути лише там музика, має бути якісь там добрі слова, але все одно, на мою думку, напевно, люди зрозуміли, що потрібно молитися і потрібно заступатися, молитися саме заступницькою молитвою. Напевне, у вас, очі, напевне, є такий також досвід, коли священники не раз кажуть, коли дуже якісь є важливі питання, які не можуть вирішитися. І в таких випадках моляться за душі в чистилище або відправляють службу. І завжди ця молитва є вислухана Богом. І, тобто, і те питання завжди вирішується. Дуже багато таких прикладів, напевне, в кожного з наших слухачів є. Можливо, ще хтось зможе, у нас маємо дуже мало часу, можливо, ще хтось захоче до нас зателефонувати і або запитати, або розказати про свій приклад, але, будь ласка, лише по темі. Тобто, хочу пригадати нашу тему «Молитва за померлих, чи потрібно, чи не потрібно, і як ви робите?» Отож, наші номери телефонів 098-650-1860, 093-272-0745, також є в нас стаціонарні 044-577-5646 і 044-577-5645. Можливо, у когось ще є якісь виникле питання, будь ласка, зателефонуйте. Отже, а як ви ставитеся до того, коли в нас люди, наприклад, кажуть, що там або була клінічна смерть, тобто і кажуть, що вони були і бачили, наприклад, якийсь тунель або бачили, тобто, своє життя. Як ви ставитеся до такого?
І так побачимо всі своє життя. Це є необхідна умова. Я вже казав, що є індивідуальні суд,
так,
і ми
так.
побачимо своє життя.
Це
просто необхідне.
Угу. Ми можемо сказати, що це Бог в якійсь мірі трішки для нас відкриває, що нас далі чекає після смерті. Може воно бути правдивим?
Напевно, є правдивим, бо, скажімо, людина бачить своє життя, правда? Питання є в іншому, чи це є, скажімо, вписано в наш мозок, тому що така є правда, що нас є дуже, якби, такі можливості нашого мозку запам'ятовувати все. Тобто все, що ми бачили, все, що ми чули, це все реєструється. Є в нас, буде в нас свідок, тобто наша пам'ять. Вона лишається, вона є навіть має більше, ніж тільки матеріальний носій. Ні? Тобто мозок це є такий носій пам'яті. Є духовне, ми люди духовні, тобто про це забувається постійно, що ми є духовними, що ми є душа, яка живе в тілі, або тіло, або душа, яка живе на нас потілесне, або тіло, яке є одухотворене. І пам'ять належить до наших властивостей. Тому, коли після смерті більше об'являється наша духовна сутність, є можливі отакі такі явища. Чи вони є природні, чи вони є надприродні, це вже інша справа.
Зрозуміло.
Тут можна
Я
подивитися
вибачаюсь,
інакше.
отче, маємо наших дозвонювачів. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Коротко, якщо можна.
Костянтина Кам'янець-Подільський,
Так.
греко-католицька церква. Отче Костянтине, дуже вам вдячна за таке глибинне дослідження і така велика надія, що не все ще загублено, що можна багато поправити. І я хочу сказати, що пережила клінічну смерть, коли при народженні сина я чула, як лікарі говорили, що помирає рожениця. А я думаю, чому це вони так говорять? Я бачу і моє таке видіння, що я зверху бачу лікарів, бачу цю метушню, і я зрозуміла, що це якимось чином душа вже віддалялася від тіла, але Господь мені повернув і дав здоров'я і зцілення мені і моїй дитині. Ось переживши це, я зробила висновок, що ще не пізно навертатися і працювати над собою. Скажіть, будь ласка, яка заступницька молитва дуже дієва, крім Отче наш, крім літаній, крім Богородичного розарію? Дякую вам.
Дякуємо вам. Я вибачаюсь, маємо ще два дозвонювача. Отче, як ви чинимо? Приймаємо, а потім буде
Да,
відповідати.
я
Добре.
собі запишу. Так.
Слава Ісусу Христу, хто до нас зателефонував? Якщо можна, коротко. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Алло? Вибачте, я вас не можу вивести в ефір. Приймаємо наступного дозвонювача. Слава
Давайте
Ісусу Христу.
відповімо на питання, пропоную.
Давайте тоді відповідайте.
Які молитви дієві? Молитва передусім серця. Тобто Бог не має якісь формули, на які буде особливо реагувати. Він читає серце, щоб відповісти на це питання коротко.
Слава Ісусу Христу, наступний дзвонювач. Зрозуміло. Добре, дякую вам дуже. Отче, справді дуже було змістовно, ґрунтовно і так зрозуміло, я маю надію для усіх. Ну, тобто, не було ніяких таких, знаєте, важких теологічних термінів, а навпаки, було для кожного зрозуміло, і маю надію, що кожен зрозумів, що цей місяць, який буде наступати, потрібно молитися за усіх померлих, які ми знаємо, і, можливо, навіть когось ми не знаємо. Якщо можна, ваше благословення на закінчення.
Нехай вас благословить Бог самогутній, Бог, який є Богом Авраама, Ісака, Якова, Богом, який є мертвих, а не живих. Нехай вас благословить, дарує всякий мир, весь мир і всі потрібні благодаті в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Амінь.
Отож, залишайтеся разом з нами.